Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار إخواني وأخواتي في الله kaum muslimin dan muslimah semoga dimuliakan Allah. Mengenai pembahasan tentang masalah wanita ideal atau istri yang ideal merupakan satu pembahasan yang menarik dan sangat diharapkan oleh semua kaum muslimin, terutama wanita. Tidak ada satu kehidupan yang indah ketika seorang suami hidup berkeluarga bersama istri idaman, istri harapan sesuai dengan syariat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tidak ada kehidupan yang indah bagi seorang wanita ketika bisa hidup bersama suami yang salih, suami yang ideal sesuai dengan ridha Allah dan Rasulnya. Apalagi di zaman sekarang, hadirin sekalian, zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan musibah yang menimpa pada agama setiap kaum muslimin, maka pertahanan terakhir adalah keluarga yang soleh, yang dihuni oleh suami istri yang selalu taat terhadap aturan Allah. Maka tidak ada satu kebahagiaan di atas kebahagiaan ketika seorang laki-laki hidup bersama istri yang salihah, sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: مستفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطعته وإن نظر إليها سرده وإن أقسم عليها أبرده وإن غاب عنها نصحته في نفسه وماله رواه ابن ماجه. Yang artinya dari Abu Umamah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling berfaedah bagi orang mukmin setelah taqwallah, lebih bermanfaat, lebih baik dibanding istri yang salihah. Rasul mencoba untuk memberikan kriteria wanita yang salihah, di antaranya ketika diperintahkan dia selalu taat, artinya perintah-perintah yang sesuai dengan perintah Allah. Wa in nadara ilaiha sarradhu, kalau dia dipandang maka dia akan selalu membahagiakan dan membuat orang yang istri suami yang memandangnya bahagia, hatinya tenang, teduh. Wa in aqsama 'alaiha abaradhu, kalau seandainya sekarang suami memberikan satu qismah, pembagian berapa saja dia akan terima dengan baik. Dan ketika suami sedang tidak ada bepergian, maka dia ikhlas, tulus menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Kalau kita sudah menemukan istri yang ideal seperti itu, kemudian mendapatkan pasangan suami yang soleh, maka keluarga akan muncul sebagai keluarga-keluarga yang menjadi penopang pondasi masyarakat yang Islami, masyarakat yang sesuai dengan ridha Allah. Pada gilirannya nanti ketenangan yang menjadi tujuan berkeluarga tercapai. Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam firman Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Termasuk pertanda atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia menciptakan untuk kalian dari jiwa kalian azwaja, ya, pasangan-pasangan, istri-istri, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya, waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan hubungan pernikahan antara laki dan perempuan yang sudah mendapatkan ketenangan, akan muncul mawaddatan, rasa cinta kasih, wa rahmah, sayang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kasih sayang yang di bawah ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hadirin sekalian, mengenali karakter, mengenali sifat-sifat istri ideal merupakan satu keharusan bagi wanita-wanitamu yang muslimah yang ingin sukses, ingin mengarungi dengan sukses bahtera rumah tangga yang mungkin banyak rintangan dan cobaan. Begitu juga adik-adik sekalian, mengenal karakter-karakter laki-laki yang ideal, laki-laki yang sesuai dengan ridha Allah dan keinginan Rasulnya, akan membuahkan keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga-keluarga yang tenang, damai, penuh dengan ridha serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kesempatan ini kami akan mengkhususkan pembahasan tentang karakter, sifat-sifat, kriteria istri ideal di pandangan Allah dan Rasulnya. InsyaAllah di dalam kaset yang lainnya saya akan membahas tentang masalah suami ideal di hadapan Allah dan Rasulnya, serta karakter suami yang ideal sesuai dengan syariat Islam. Kemuslimin ikhwani rahimakumullah wa akhwati fillah, pembahasan tentang masalah istri yang ideal menurut kacamata Islam, menurut pandangan Islam, kita tidak terlepas dari dalil dari Al-Quran dan hadis serta petunjuk ulama-ulama salaf tentang ini pemberian karakter wanita atau istri yang ideal. Di antara istri yang ideal adalah istri yang mukminah, istri yang salihah, penterjemah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki akidah yang murni, memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang mulia. Wanita ideal, wanita idaman, wanita yang menjadi harapan laki-laki yang soleh adalah wanita yang bercita-cita ingin menjadikan rumah tangganya, rumahnya sebagai markas, sebagai tempat peletak batu pertama untuk membangun masyarakat yang Islami, masyarakat yang diridhai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Adapun wanita yang sekarang ini diombang-ambingkan oleh budaya, pemikirannya teracuni dengan pemikiran-pemikiran barat. Terus kemudian hadirin sekalian, akhlaknya pun tidak karuan rusaknya, masya Allah. Sementara dia menjadi mangsa utama pemikiran, budaya, serta penebaran-penebaran racun yang ditebarkan oleh musuh-musuh Islam, maka sama sekali hadirin sekalian, dia tidak akan bisa diharapkan untuk menjadi pendamping laki-laki yang solih. Tidak bisa diharapkan sama sekali untuk mengangkat harkat martabat rumah tangga yang Islami, mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun dia memiliki paras yang cantik, jelita, namun ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh hijau ranu tertumbuh di tempat kotoran-kotoran hewan. Nas'alullah al-afiyah. Semoga saudari-saudariku muslimah dijaga dari akhlak seperti itu, dari kondisi wanita seperti itu. Ada suatu hal yang harus dipahami oleh semua pihak, baik suami ataupun istri. Tidak boleh sekali-kali baik suami atau istri menganggap pasangannya itu adalah malaikat atau makhluk yang maksum, tidak terlepas dari kesalahan. Jangan sampai. Maka suami tidak boleh beranggapan memandang kepada istrinya, istri saya adalah seperti malaikat, tidak pernah bersalah atau maksum, terpelihara dari kekurangan, kekhilafan. Begitu juga istri yang ideal, istri yang terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya, memandang laki-laki, memandang suaminya seperti pandangan bashar, pandangan manusia biasa. Artinya bisa bersalah, memiliki kekurangan, kekeliruan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam mengalami kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertaubat. Apalagi kalau kita memandang jati diri, kepribadian wanita, tabiat wanita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi lemah, serba kekurangan. Hal ini dijelaskan, ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastausu bin nisa'i khaira فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعداه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء في النساء خيرا. حديث ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, yang artinya berwasiatlah kepada wanita. Artinya sering-seringlah kamu itu memberikan nasihat kepada wanita tentang kebaikan, tentang kesolehan, ya. Karena sesungguhnya mereka diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu memiliki tabiat, disebutkan hadis yang setelahnya, sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah atasnya. Kalau kamu sekarang ini berusaha untuk meluruskan, maka kamu akan mematahkan kalau tidak hati-hati. Kalau kamu biarkan, akan terus bengkok. Makanya, berwasiatlah kamu dengan wanita, artinya nasihatilah, kasihlah beberapa wasiat, beberapa mau'idhah tentang kebaikan, agar dia kembali kepada kebenaran. Inilah. Barang siapa yang sekarang mengingkari tabiat wanita ini, berarti mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Islam tidak menafikan usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia. Usaha untuk mendidik, usaha untuk mengarahkan, serta usaha untuk memberikan satu nasihat-nasihat yang baik. Ikhwani wa akhwati fillah, wabil khusus kaum muslimah, hamba Allah yang tercinta. Sekarang kita akan membahas karakter dan kriteria utama supaya seorang wanita bisa menjadi wanita ideal. Wanita menjadi dambaan Allah dan Rasulnya, kemudian nanti menjadi dambaan suami yang salih. Maka di sini yang harus kita perhatikan, bagaimana kita sebagai seorang muslimah menjadi orang yang terpilih di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, kemudian di hadapan suami kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita yang terpilih secara umum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad. Beliau bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidinha, fadfar bidhatid din taribat yadak." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya wanita dinikahi karena empat. Artinya, motivasi seorang laki-laki memilih menikah seorang wanita boleh terdorong ini salah satu di antara empat atau semuanya. Yang pertama, lima liha. Ini nanti kita akan uraikan. Terus kemudian, wali hasabiha, karena status hasabnya, nasabnya, kehormatannya. Dan yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya, parasnya. Terus kemudian yang terakhir, wali diniha, dan karena agamanya. Namun Rasulullah menyarankan terakhir, fatfar bidhatid din, pilihlah, raihlah kalau sebisa-bisanya wanita muslimah yang memiliki agama kuat, ahli ibadah. Kalau tidak, taribat yadak, kamu akan mengalami dan mendapatkan kerugian dari pernikahan itu. Bahasan yang pertama, karakter wanita pilihan di hadapan Allah dan Rasulnya, kemudian suaminya, adalah dhatu malin atau ghaniyatun. Wanita yang memiliki harta atau memiliki kecukupan. Namun di sini hadirin sekalian, harus kita kasih catatan yang kuat, kita kasih catatan atau garis besar yang jelas. Bahwa kaya tidak cukup, harta tidak cukup semata-mata untuk menjadi modal, untuk menjadi ini wanita itu terpilih di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka kita katakan dengan tegas, harta kekayaan yang dimiliki oleh wanita kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan dan keimanan, maka harta tersebut tidak akan memberikan satu kebahagiaan, bahkan malapetaka, sengsara, dan membuat wanita tersebut sombong di hadapan Allah dan Rasulnya serta suaminya. Maka Rasul memberikan satu peringatan, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang di tangan orang yang salih. Artinya hadirin sekalian, harta itu karunia, harta itu nikmat. Lebih nikmat lagi kalau harta itu dipegang oleh orang yang saleh, digunakan untuk ibadah, dipakai sarana untuk melancarkan diri, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Akan tetapi, kalau tidak dibarengi dengan kesalehan, maka itu akan menjadi alat utama wanita untuk lupa diri, sombong, takabur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas ketika dia melihat di dalam keadaan kecukupan. Artinya melihat dirinya di dalam kecukupan. Nas'alullah al-afiyah. Maka siapa yang sekarang ini mendasarkan pilihan untuk menikah semata-mata karena memandang hartanya, maka tali pernikahan akan rentan putus dan keluarga rumah tangga yang dibangun akan cepat retak. Barang siapa hadirin sekalian yang menikahi wanita hanya karena memandang kekayaan dan hartanya, maka cintanya akan dipicu oleh harta. Maka kalau sudah harta tiada, harta lenyap, maka cinta itu akan luntur. Kesetiaan pun akan luntur dikit demi sedikit. Yang pada akhirnya, na'udzubillah min dzalik, akan muncul hubungan yang kering. Pada akhirnya putuslah tali pernikahan yang selama ini dipegang kuat-kuat. Sehingga laki-laki muncul suatu pandangan tidak akan menghendaki istrinya kecuali dengan harta, harus dibarengi dengan harta. Maka kita menikah memang boleh. Di antara motivasi untuk kita itu menikah adalah harta, tetapi tidak semata-mata, harus dibarengi dengan kesolehan, ketakwaan. Kita tidak ingkari hadirin sekalian, mungkin harta bisa membantu orang itu semakin soleh, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dibutuhkan di saat-saat kita itu memerlukan. Namun harta benda tidak menjadi salah satu penentu orang tersebut bahagia di dalam rumah tangga. Yang kedua, wanita ideal terpilih di hadapan Allah dan Rasulnya, kemudian suaminya, zatu hasabin, memiliki hasab, memiliki status sosial dan nasab yang jelas. Ini sesuai dengan penjelasan hadis tersebut di atas. Kenapa hadirin sekalian? Karena wanita yang lahir dari keluarga yang soleh, keluarga yang terhormat, dan memiliki status sosial yang bersih, suci, dia akan berusaha mati-matian untuk menjaga kesucian dan kehormatan keluarganya. Di mana saja, dia akan bersikap hati-hati, menjaga diri, kehormatan dan kesuciannya. Karena pertama motivasinya mungkin takut. Kalau saya berbuat serong, menyeleweng, akan mengotori kehormatan keluarga saya. Apalagi dibarengi dengan dorongan agama ad-din, Masya Allah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam idha faquhu. Orang-orang yang terpilih di zaman jahilnya adalah orang-orang yang terpilih juga di dalam Islam ketika dia telah masuk Islam. Idza faquhu, kalau dia ngerti Islam. Artinya, keluarga yang terhormat di zaman jahiliyah, maka dia akan tetap terhormat di zaman Islam. Kalau faquhu, maka di sini inti-intinya juga masalah status sosial, kehormatan. Kalau tidak dibarengi dengan ad-din, dengan pemahaman Islam yang sahih, maka dia tidak akan bisa dengan semata-mata kehormatan status sosial itu meraih kebahagiaan di dalam membentuk rumah tangga. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, zatu jamalin, paras, ya, paras cantik, ya, menawan, ya. Memiliki wajah yang cantik jelita merupakan satu harapan setiap laki-laki. Suatu hal yang fitri, tabiat hadirin sekalian. Laki-laki secara lahiriah tertarik dengan wanita yang cantik, wanita yang menawan. Namun, semata-mata menikah karena kecantikan, semata-mata kita mengejar perempuan karena kecantikannya, maka ketika itu kita akan tertipu dengan kecantikan itu. Kita tidak mengingkarinya bahwa itu hal yang memberi motivasi laki-laki untuk menikah dan mungkin hidup lebih bergairah. Tetapi kita harus camkan, wal akhiratu khairun wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Artinya seluruhnya di dalam rangka untuk meraih kesuksesan akhirat. Kalau ternyata dengan wanita yang berparas cantik jelita tadi, kita lupa ibadah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin luntur ketakwaan kita, na'udzubillah min dzalik, jelas itu bukan yang kita inginkan dari pernikahan. Bukan tujuan dari pernikahan itu. Sehingga kita diingatkan oleh Allah di dalam ayatnya yang sangat tegas sekali, wala amatum mu'minatun, Sesungguhnya budak yang mukminah khairun itu lebih baik min musyrikatin daripada wanita yang musyrikah masih beragama syirik walau a'jabatkum, walaupun saat ini parasnya yang cantik jelita membuat kamu kagum dan tergiur. Selanjutnya yang nomor 4 hadirin sekalian, dhatu dinin matin. Wanita yang terpilih di hadapan Allah dan Rasulnya kemudian suaminya, otomatis wanita yang ideal adalah dhatu dinin matin, memiliki satu agama yang kuat, agama yang lurus, iman yang kokoh. Dan inilah hadirin sekalian, satu-satunya sifat, satu-satunya karakter yang bisa menjamin suksesnya rumah tangga dan kebahagiaan antara suami dan istri. Kecantikan bisa akan hilang, harta juga akan ludes, sementara agama adalah penyambung, tali yang tidak akan putus selamanya ila yaumil qiyamah, mungkin sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti wanita yang bertakwa adalah wanita menjadi harapan semua, harapan Allah, harapan Rasulnya, kemudian harapan suaminya. Wanita yang bertakwa, wanita yang tahu kewajibannya, tahu hak-haknya, dan memberikan masing-masing hak sesuai dengan porsinya. Mengetahui hak suaminya, ikhlas, tulus di dalam merawat, mengasuh anaknya, dan sangat pandai di dalam mendidik anak. Jangan sampai hadirin sekalian, kita memiliki satu anggapan. Untuk mendapatkan wanita yang salihah, istri yang ideal, bisa diciptakan begitu mudah setelah pernikahan. Ada di antara orang yang sekarang ini tidak mengindahkan kriteria-kriteria di atas dengan alasan, ah nanti kalau saya sudah berkeluarga nanti akan saya nasihati, saya ajar, saya didik. Ternyata hadirin sekalian, apa yang dikatakan semua itu kandas di tengah jalan. Cita-cita hanya sekedar harapan belaka yang kosong dari realita. Maka kalau bisa, carilah, pilihlah wanita-wanita yang sudah siap memiliki akhlak-akhlak yang saya sebutkan di atas. Di antaranya adalah din, takwa, kesolehan, dan ketaatan, ketundukan dia kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya kita boleh menjatuhkan pilihan di dalam menikah dengan gadis. Pernah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang pernikahan dia. Ya. Ini dikisahkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, sesungguhnya bapakku meninggal dan meninggalkan putri-putri sebanyak 9. Kemudian saya menikah dengan janda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, tazawwadta ya Jabir? Apakah kamu sudah menikah wahai Jabir? Faqultu na'am. Saya katakan ya Rasulullah. Faqala bikran am thayyiban? Kamu menikah dengan gadis atau dengan janda? Fakultu bal thayyiban, bahkan saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Waqala fahala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuka. Artinya, kenapa kamu tidak menikah dengan gadis? Kamu bisa bersenda gurau, kemudian saling melempar tawa, ya, senyum. Kemudian qala faqultu inna Abdullah halak. Saya katakan kepada Rasulullah, sesungguhnya bapak saya Abdullah telah meninggal dunia. Wa taraka banatin, kemudian meninggalkan beberapa anak perempuan banyak sekali. Wa inni karihtu an aji'ahum bimislihinna. Ya Rasulullah, saya enggak senang kalau sekarang nikah kemudian saya bawa ini, saya ngumpul dengan adik-adik saya sementara umurnya sebaya. Fatazawwastu imra'atan, kemudian saya menikahi perempuan, maksudnya janda, takumu 'alaihinna wa tuslihuhunna, yang bisa untuk merawat mereka, ya, membenahi mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan, barakallahu laka au khaira, semoga Allah memberkahi pernikahanmu. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah SAW menyuruh kita, menyuruh Jabir hanya sekedar saran, dan itu memang kalau bisa lebih baik, karena disebutkan di dalam hadis yang lainnya, riwayat lainnya, alaikum bil abkar wahai Jabir, menikahlah kamu kalau bisa dengan gadis, wa innahu antaku arhaman, karena rahimnya lebih bersih, wa a'dzabu afwahan, dan mulutnya masih lebih bersih juga, wa aqallu hib'an, dan juga sedikit sekali menyembunyikan rahasia-rahasia, dan juga sedikit sekali, wa arda bil yasir, sangat rela dengan rezeki yang sedikit, artinya qanaah, ya, mudah menerima. Ini lain berbeda dengan janda yang sudah terbiasa, sudah tahu seluk-beluk rumah tangga, yang mungkin tuntutan-tuntutannya menyamakan dengan suami yang dahulu. Ini. Namun di sini kita harus tegaskan hadirin sekalian, apapun keadaannya, gadis ataupun janda, intinya adalah fadfar bidzatit tini taribat yadak, pilihlah yang punya agama, kalau tidak kamu akan hancur. Enggak janda, enggak gadis. Kalau tidak memiliki agama akan membuat daftar fitnah rumah tangga semakin melebar, semakin panjang, semakin menumpuk. Nas'alullah al-afiyah. Hadirin sekalian, dari hadis yang diriwayatkan Jabir tadi, memberi ini, janda juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya dengan pengalamannya, kedewasaannya, terus kemudian akalnya yang matang, bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dengan mudah, pekerjaan-pekerjaan yang berat sekali dengan berdasarkan pengalaman dia bisa menyelesaikan dengan cepat. Apalagi di sini kalau memang mendidik ini anak-anak, ya, putra-putri dan yang lainnya. Yang terakhir hadirin sekalian, dari sisi pernikahan, pilihan yang harus kita jatuhkan setelah itu adalah wanita yang wadudun walud, mencintai laki pandai punya anak. Ikhwani rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, tazawwajul waludul wadud, fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam sunannya, dan hadis ini adalah sahih, yang artinya, nikailah kamu wanita yang pandai punya anak dan mencintai kamu, karena saya sangat senang sekali nanti umatku banyak di hari kiamat. Artinya Rasulullah SAW bangga dengan banyaknya umat dengan lewat pernikahan. Berarti di sini hadirin sekalian, masalah pernikahan kemudian dikaitkan dengan keturunan, maka tujuan utama menikah adalah untuk melestarikan keturunan. Maka apa faedahnya sekarang ini ada seorang laki-laki yang menikah wanita sementara dalam keadaan tidak bisa hamil atau dia mandul? Ini jelas mungkin saat awal-awal pernikahan penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, tetapi kebahagiaan akan mudah sirna, akan mudah lenyap begitu saja, karena buah hati tidak akan lahir-lahir juga. Karena kalau kita lihat anak itu sebagai penengah, anak itu sebagai penyejuk, anak itu mungkin bisa pendamai di antara suami dan istri di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita ingin mencari jodoh, usahakan jodoh yang mampu memberikan keturunan kepada kita, sehingga anak kita yang kita lahirkan bisa meneruskan misi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, la yada'a ahadukum talabal walad, fa innar rajula idza mata, fa innar rajula idza lam yakun walad thumma mata inqata'a ismuhu. Barang siapa yang di antara kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah di antara kalian meninggalkan diri atau berdiam diri tidak mencari anak. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian tidak memiliki anak, maka terputuslah namanya. Artinya nama besarnya, kehormatannya dan keturunannya putus begitu saja, tidak ada yang melanjutkan. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan membahas wanita yang ideal, istri yang ideal dari sisi akidah. Istri yang ideal hadirin sekalian, istri yang memiliki akidah yang kuat, keimanan yang kokoh, yang dalam, dan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan basirah ilmu dan penuh dengan keyakinan. Dia selalu pandai dan rajin menerapkan akhlak-akhlak salaf. Kemudian dia selalu menjadikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk terutama sirah-sirah istri-istri beliau, menjadi acuan hidupnya, menjadi rujukan hidupnya. Itulah hadirin sekalian yang menjadi pedoman utama. Jadi figur utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterjemahkan lewat istri-istrinya, itu yang menjadi acuan utama, standar utama dan menjadi pijakan utama dalam kehidupannya. Maka seorang wanita yang ideal, wanita yang salihah di dalam pergaulan setiap hari, di dalam rangka untuk menjaga akidahnya, selalu memilih teman-teman mukminat yang salihat, yang juga ahli ibadah. Memiliki keimanan yang kokoh, memiliki satu kepercayaan yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan seharusnya wanita muslimah tidak membiarkan persahabatannya itu dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, tidak jelas akidahnya, tidak jelas agamanya. Padahal Rasul mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Maka kita disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, wal mu'minatu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, satu dengan yang lainnya saling menjadi penolong, saling menjadi sahabat karib, saling menjadi wali satu dengan yang lainnya. Ini tidak ada satu persahabatan yang paling kokoh, tali ikatan persaudaraan yang paling kuat, kecuali tali yang diikat di atas akidah, di atas keimanan. Dia tidak akan putus ila yaumil qiyamah. Bahkan hadirin sekalian, kalau kita selalu dan selalu mengikat percintaan atas dasar keimanan, persaudaraan atas dasar keimanan, kita akan mendapat janji Allah dan Rasulnya. Adapun Rasulullah SAW mengatakan, awthaku ural iman, tali keimanan yang paling kuat, al-muwala fillah, keberpihakan karena Allah, wal-mu'ada fillah, dan juga permusuhan karena Allah, wal-hubbu fillah, cinta juga karena Allah, wal-bughdu fillah, dan benci juga karena Allah. Seharusnya begitu hadirin sekalian, seorang wanita muslimah yang ingin menjadi istri yang ideal, cinta bencinya dan kemudian keberpihakan dan memusuhi seseorang hanya dasar karena Allah. Maka di dalam hadis yang lainnya disebutkan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, memberi juga karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, serta menikahkan putra putrinya yang di bawah kewaliannya karena Allah, maka telah menyempurnakan keimanannya. Berbeda dengan wanita yang zahirnya muslimah, akan tetapi yang menjadi sanjungan utama, figur utama bintang film, bahkan memasang foto-foto mereka di kaca mereka, di tempat tidur mereka, di mobil, di tempat. Ini jelas jauh dari yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin hadirin sekalian, orang sekarang bisa mengatakan saya cinta Allah dan Rasulnya, saya menjadikan istri-istri Rasulullah pada khususnya dan umumnya, sahabiat-sahabiat, wanita Rasulullah. Sementara yang menjadi, yang dikagumi adalah orang-orang yang jelas fasik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rusak akhlaknya, rusak moralnya. Jelas ini merupakan jalan sesat yang dibungkus dengan kebaikan. Maka selagi dia memiliki keimanan, memiliki kepercayaan yang baik, kokoh dan kuat, maka dia tidak akan bisa bercampur dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu adalah laksana satu pasukan yang satu dengan ini, satu pasukan utuh, satu kombi. Ma ta'arufa minha italafa, artinya selagi masih satu kombi, satu barisan, maka satu dengan yang lainnya saling kenal. Wa ma tanakara minha ikhtalafa, yang sekarang ini berbeda kombi, berbeda ini barisan, maka dia tidak akan bisa ketemu. Berbeda. Allahu a'lam. Maka ikhwani wa akhwati fillah, khususnya muslimah yang selalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ikutilah apa yang dulu telah diperbuat oleh sahabiat wanita Rasulullah SAW. Bagaimana mereka berteman, teman-teman yang dipilih siapa? Tidak lain adalah teman yang bisa mengokohkan agamanya. Kalau dipandang dari sisi ucapannya mengingatkan diri kita kepada Allah, tindakannya mengingatkan kita ibadah, sementara apa yang diucapkan, dinasihati, semuanya hadirin sekalian mengingatkan kita akan hari akhirat. Selanjutnya, wanita yang ideal, abidatun li rabbiha. Wanita yang ideal adalah wanita yang selalu ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan menyanyiakan kewajiban agamanya. Dari mulai sholatnya tidak mau mengakhirkan sholatnya apapun alasannya. Dari sisi zakatnya kalau sudah sesuai dan sudah masuk khaul dan sudah nyampe nisabnya, maka dia akan keluarkan. Dari sisi puasanya, dari seluruh ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah dia benar. Terutama hadirin sekalian, ibadah-ibadah yang ada di keluarga, dari mulai mendidik anak, mengasuhnya, dari mulai mengajarkan Al-Quran, mengajarin akidahnya, mengontrol, mengawasi, ini semuanya adalah nilainya ibadah diperhatikan. Maka seorang wanita yang muslimah yang ideal di hadapan Allah dan Rasulnya terpuji, wanita yang selalu memperhatikan kewajiban-kewajiban dia yang kaitannya dengan ibadah. Dari mulai sholatnya yang wajib dan yang sunnah, kemudian puasanya dan dari mulai yang wajib dan yang sunnah, lalu zakatnya yang wajib dan yang sunnah, lalu hajinya dan ibadah-ibadah yang lain yang kaitannya dengan keluarga dan rumah tangga. Selanjutnya hadirin sekalian, kita juga akan membahas tentang karakter atau kriteria wanita salihah ideal di hadapan Allah dan Rasulnya terpuji, kemudian menjadi idaman suami. Wanita yang sangat cocok sekali untuk menjadi contoh yang lainnya. Jadi wanita yang benar-benar bisa menjadi suri tauladan, figur bagi wanita yang lainnya. Artinya dari gerak-geriknya, ucapannya, akhlaknya setiap hari, itu menjadi sorotan mata-mata baik yang ingin menirunya. Bukan menjadi contoh keburukan. Nas'alullah al-afiyah, ada di antara wanita yang mentransfer keburukan, kemudian disosialisasikan, dimasyarakatkan di tengah-tengah kaumnya. Kemudian ditiru. Ini jelas dia masuk ke sabda Rasulullah SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanquzu min awzarihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah, tradisi atau kebiasaan buruk, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang menirunya, dan dosa itu tidak kurang sama sekali. Na'udzubillah. Maka hadirin sekalian, saya sarankan kepada wanita muslimah yang ideal, wanita yang terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya dan menjadi idaman bagi suaminya. Perhatikan. Pertama, akidah Anda, ibadah Anda, kemudian akhlak Anda. Jadikan diri Anda sebagai rujukan fikuh, sebagai rujukan akhlak, rujukan akidah, rujukan ibadah bagi sesama kaum kalian, kaum Hawa. Maka dengan demikian, di tengah-tengah keluarga dengan mudahnya dia akan mendidik anak. Karena anak tidak bisa hanya dekat di doktrin kemudian dikomando, jangan melakukan ini, silahkan lakukan ini. Sementara kita tidak bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang secara nyata real bisa dilihat mereka. Maka wanita yang sudah bisa menjadi contoh kaum yang lainnya, kaum wanita, kaum Hawa, maka dia akan dengan mudah mendidik, mengarahkan anaknya, mengasuh anaknya. Anak-anaknya yang sekarang ini dididik, akan keluarlah generasi-generasi yang terpuji, mulia, bagus, kokoh, ini akidahnya, ibadahnya, kemudian akhlaknya mulia. Karena yang dilihat setiap hari, yang ditiru setiap hari adalah selalu orang yang di atas kebenaran, orang yang selalu diridhai oleh Allah dan Rasulnya, bukan orang yang dimurka oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga wanita yang seperti ini akan mengalami kesuksesan, mendapatkan rumah tangga yang ideal, idaman serta bahagia di akhiratnya nanti. Dia akan sukses meraih surga Firdaus yang menjadi idaman seluruh kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas wanita ideal, wanita idaman dan terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya dari sisi akhlak. Subhanallah. Betapa indahnya kehidupan seorang laki-laki ketika keluarganya ditunggui rumahnya dan anaknya. Wanita yang memiliki akhlak yang mulia, perilaku yang terpuji. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Ada empat perkara yang menjadi sumber kebahagiaan seseorang. Dan juga empat kecelakaan yang menjadi sumber kecelakaan bagi seseorang. Yang pertama empat sumber kebahagiaan. Al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini kenikmatan. Tapi sebaik-baik kenikmatan itu adalah al-mar'atus salihah. Yang kedua adalah as-sakanul wasi', rumah yang luas. Ini juga logis, jelas. Rumah yang luas akan membantu orang banyak di dalam menyelesaikan rumah tangga untuk menghilangkan kepenatan, enak buat untuk istirahat. Yang ketiganya adalah wal jarus salih, tetangga yang baik. Tetangga yang masya Allah tahu hak-hak bertetangga. Jadi amanah, kita tinggal pun tenang, kita di rumah pun tenang, tidak ada kegaduhan. Yang keempatnya, wal markabul hani, kendaraan yang enak. Kendaraan yang bagus. Adapun empat hal yang menjadi sumber kecelakaan adalah al-jarusu, tetangga yang buruk. Wal mar'atusu, wanita yang buruk, yang tidak salihah, tuntutannya besar, akhlaknya tidak bagus. Masya Allah, senyumnya tidak ada. Ibarat rumah adalah neraka. Wal markabusu, kendaraan yang suka rusak. Ya. Wasakanul dayyik, dan tempat tinggal yang sempit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ikhwani wa akhwati fillah. Kalau begitu, seorang wanita muslimah selalu menjaga yang ideal, selalu menjaga adab-adab Islam. Di antaranya adalah adab ketika bertemu, ketika masuk rumah mengucapkan salam. Di mana-mana yang menjadi ini kebiasaan utama adalah menebarkan salam. Sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman dengan baik-baik. "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak akan beriman sebelum satu di antara kalian saling mencintainya. "Ala adullukum ala syai'in." Maukah kalian aku tunjukkan terhadap sesuatu? "Idza fa'altumuhu." Kalau kalian mengerjakan, "tahabbtum." Kalian saling cinta mencintai. Yaitu afsus salama bainakum. Terbarkan salam di antara kalian. Kemudian hadirin sekalian, seorang wanita yang muslimah yang berakhlak mulia selalu menghormati jerih payah orang dan pandai bersyukur, mensyukuri kebaikan suami terutama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam suatu hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, "Uritun nar," pernah ditampakkan kepadaku neraka, "fa inna aktsara ahliha an-nisa." yang paling banyak penghuninya adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena yakfurna, banyak di antara mereka adalah yakfurna. Waqila, dikatakan yakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka ingkar kepada Allah? Qala yakfurna al-ashir, suka mengingkari kebaikan. Mengingkari kebaikan keluarga. Wa yakfurna al-ihsan, apapun yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami itu gampang diingkari. Walau ahsanta ila ihdakunna, katanya Rasulullah, kalau seandainya di antara kalian berbuat baik kepada salah satu di antara mereka, ad-dahra, sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'an, ternyata suatu ketika dia melihat sesuatu yang tidak disukai, qalat, dengan cepat dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattun, saya tidak pernah melihat kamu itu orang yang baik. Tidak pernah aku ini temukan kebaikan-kebaikan yang kamu berikan kepada saya. Cepat mengingkarinya. Maka seorang wanita yang muslimah terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya dan menjadi idaman suami adalah wanita yang salihah, tidak pernah mencacat dan mencela suaminya. Hak-hak yang telah diberikan oleh suaminya, sementara suaminya sudah mengerahkan jerih payah untuk memenuhi hak tersebut. Maka supaya menjadi wanita yang ideal, hendaklah istri samhatut tiba, memiliki tabiat yang lembah lembut, toleran, dan memiliki sifat jiwa yang qanaah, dan juga memiliki satu sifat-sifat yang lemah lembut, tidak kasar, tidak mudah menentang. Ya, kalau bisa memudahkan yang sulit, menggampangkan yang sekarang ini ruwet, jangan mempersulit yang mudah, membuat ruwet suasana, gaduh suasana yang harusnya lenggang enak. Apalagi di hadirin sekalian, seorang wanita masih sempat untuk menyisihkan waktu memberikan hadiah kepada suaminya di saat-saat atau di waktu-waktu yang bagus. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tahadu tahabu, salinglah kamu memberikan hadiah, maka akan saling muncul kasih sayang semakin dalam. Maka dalam hal ini, wanita muslimah akan selalu menjadi wanita yang bersyukur, mengetahui dan menyadari bahwa apa yang diberikan ini sudah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan wanita muslimah juga, hadirin sekalian, selalu menjaga akhlakul karimah dari mulai pertama al-haya, sifat malu, was-sabru, dan sabar, wal-bashashatu, dan memiliki muka ceria, senyum, wa'iffatul lisan, dan menjaga lisan dari omongan-omongan yang kotor. Tentang masalah, hadirin sekalian, sifat utama yang harus dimiliki oleh wanita sekarang adalah al-bashashah, ceria dan memiliki gampang senyum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Dzar, beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a, jangan sekali-kali kalian menghina, meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antal qa'akha biwajhin tadikin, walaupun hanya segedar kamu ketika ketemu saudara kamu menampakkan muka ceria, ya bahagia, senyum, murah senyum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti kita secara umum kaum muslimin dituntut semuanya, wabil khusus seorang istri, untuk memiliki satu muka yang ceria, penampilan yang membuat orang itu senang, ya. Tidak nampak sekali kesedihan yang mendalam yang tampak di raut mukanya. Ada orang sebagian wanita ini, masya Allah, ya, karena memiliki tabiat yang suka murung, sedih, bahagia pun nampaknya seperti orang yang tidak bahagia. Wajahnya sendu sekali. Ini jelas karena terbiasa untuk berpenampilan seperti itu. Maka itu harus kita latih. Maka latihan pertama harus kita memiliki sikap tawadhu, berbuat baik kepada teman-teman. Terus kemudian melatih pembicaraan-pembicaraan yang baik. Terus kemudian gurau-gurau yang positif. Sehingga di sini hidup itu tidak tegang. Hidup itu tidak selalu diwarnai dengan keseriusan. Gitu ya. Dengan demikian, hadirin sekalian, kalau sekarang suami pulang ke rumah kemudian menemukan wanita, langsung pertama kali yang ditemukan adalah lemparan senyum, muka yang ceria, tidak menampakkan wajah-wajah kesedihan, beban kehidupan ini, masya Allah, dengan sendirinya letih lelah itu hilang, perasaan tenang langsung didapat. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan dari diri kalian adalah istri-istri, agar kalian tenang kepadanya dan menjadikan di antara kalian mawaddatan warahmah, as-sukun an-nafsi. Ketenangan jiwa itu bisa didapat secara lahir dan batin ketika di antara satu dengan yang lainnya itu menampakkan wajah yang ceria, tidak menampakkan wajah yang murung, seakan-akan dunia ini sempit. Masya Allah, orang lain aja sudah, masya Allah, susah sekali bertahan untuk lama-lama duduk dengannya, apalagi yang suami setiap hari ketemu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini kalau kita mendapati wanita yang seakan-akan hidupnya dirundung duka, dirundung gelisah, tidak pernah ada satu saat-saat yang membahagiakan, yang membuat dia harus tersenyum. Semua dihadapi dengan kebingungan, kegundahan. Jelas, semua orang akan lari darinya, termasuk suaminya. Selanjutnya hadirin sekalian, yang harus diperhatikan oleh seorang istri ideal, agar terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya, dan menjadi harapan bagi suaminya, harus menjaga sifat al-haya, rasa malu. Sangat disayangkan hadirin sekalian, sekarang ini nampak wanita-wanita kita yang muslimah sudah tidak memiliki rasa malu. Dan dia anggap itu hal yang remeh. Tampilannya jalan, kemudian serba berani, bukan berani terhadap kebenaran, akan tetapi berani terhadap kekotoran, kesesatan, dan kriminal. Maka dengan sedikitnya sifat malu yang dimiliki oleh wanita, muncul berbagai kriminalitas, kejahatan yang timbul di kalangan laki-laki. Perzinaan itu muncul dari mana? Sehingga wanita berani berzina, berani melakukan hubungan-hubungan yang dimurka oleh Allah. Awalnya sikap, sifat malu ini tiada di dalam hati wanita itu. Maka Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, ke sifat malu itu tidak akan datang kecuali membawa kebaikan. Semuanya baik, semuanya baik. Sehingga di dalam hadis yang lainnya beliau mengatakan, al-haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu bagian dari cabang iman. Selagi orang itu masih memiliki rasa malu, maka keimanannya masih ada, diharapkan masih terus tumbuh. Tetapi kalau sudah sifat malu ini tidak ada, maka pelan-pelan akan lenyap, pelan-pelan akan tiada, sampai tidak ada sama sekali. Nas'alullah al-afiyah. Adapun hadirin sekalian, malah kebalik sekarang kondisi wanita. Sangat jalang, sangat berani di dalam berbuat kemaksiatan, kemungkaran, malu di dalam berbuat kebenaran. Allahu la yastahyi minal haq, padahal Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Maka Aisyah pernah memuji wanita-wanita Ansar lewat pujian yang indah, ni'matun nisa' nisa'ul Ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. La yamna'uhunnal haya'u ayyatafaqqahanna fid din, tidak menghalangi rasa malu dia untuk belajar ilmu agama. Fal haya'u khuluqun yub'atsu 'ala tarkil khabith. Jadi hadirin sekalian, rasa malu itu adalah akhlak yang mendorong, memberikan motivasi orang untuk meninggalkan perbuatan buruk. Itu malu yang terpuji. Selanjutnya hadirin sekalian, sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh wanita dari sisi akhlak adalah as-sabr. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, wabil khusus akhwat fillah, hidup ini penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang siap untuk menggelincirkan kaki kita. Hambatan dan tantangan kehidupan yang mungkin terkadang kita rasa berat sekali, siap untuk menghadang bahtera rumah tangga kita. Maka tidak ada lain cara yang paling tepat untuk menghadapi semua itu, agar tali ikatan pernikahan tidak putus dan bahtera rumah tangga yang kita arungi ini tidak pecah, maka kita harus hadapi dengan sabar, tabah, dan tahammul masyakkah, mampu menanggung dan menahan diri ketika ujian itu berat. Sehingga hadirin sekalian, seorang wanita muslimah yang ideal terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala menghadapi dunia ini penuh dengan senyum, tidak dihadapi dengan ketegangan kemudian membuahkan satu frustasi, kemalasan, tidak. Jadi dihadapi dengan hati yang lapang, dada yang luas, kemudian senyum yang selalu simpul di dalam mukanya, juga nampak-nampak keceriaan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat itu menjadi ringan, beban-beban yang berat itu mungkin bisa teratasi. Tapi belum apa-apa kita sudah mengadu, belum apa-apa kita sudah menyatakan tidak bisa, maka orang seperti ini tidak akan bisa berlaga. Jangankan di dunia yang penuh dengan kesulitan, gampang pun akan bisa menjadi sulit. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di sini ada beberapa contoh dari salafun salih, bukan hanya dikerjakan oleh wanita, ini laki-laki, tapi dilakukan oleh wanita. Bagaimana hadirin sekalian, kasus Ummu Sulaim. Ketika anaknya meninggal dunia, Abu Talhah sangat cinta sekali kepada anaknya. Kemudian tidak ingin kabar kematian itu menyebabkan mengganggu suaminya Abu Talhah. Maka setelah pulang, dia berdandan dan berhias dengan baik sebaik-baiknya, menyiapkan makanan, tidur. Kemudian setelah itu semuanya baru diberitahu. Dengan bahasa yang cukup lembut, bahasa yang cukup membuat orang tersebut teduh, senang. Pertanyaan itu diajukan, bagaimana kalau ada orang yang minjem, kemudian pada waktunya pinjaman itu diminta balik, apa sikap kamu? Maka ketika itu pun dia katakan, ya harus dibalikan. Maka Ummu Sulaim mengatakan, anakmu sudah meninggal dunia, diambil oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka fahtasib ibnaka, carilah pahala dengan kematian anakmu. Bagaimana sekarang ini hadirin sekalian, orang yang sebagian wanita muslimah kadang-kadang masya Allah tidak tahu tempat, tidak tahu kondisi bagaimana menyampaikan kabar-kabar yang membuat sedih, membuat gundah suaminya. Kadang dikasih beban-beban yang berat, padahal dia sendiri sudah menanggung beban yang sangat berat. Mungkin pekerjaan, mungkin profesi, mungkin apa saja. Yang dia pulang tujuannya untuk mencari keringanan, mencari supaya bisa istirahat, ternyata dikasih beban yang lebih besar lagi. Nas'alullahal afiyah. Contoh lagi hadirin sekalian, As-Sayyidah Khadijah. Seorang wanita yang wanita bangsawan, wanita kaya terhormat, menjadi pendamping istri Rasulullah SAW yang paling setia. Sikap dia ketika Rasulullah SAW awal-awal menerima wahyu, sikapnya penuh dengan sikap-sikap membantu, ketabahan, kesabaran. Bagaimana Rasulullah SAW di saat itu kondisi gelisah, gundah, bahkan ketakutan, tidak membuat suasana semakin rancu, semakin tidak sejuk, tetapi membuat dia suasana sejuk, damai, bahagia, dan Rasulullah SAW tenang. Begitu juga dengan sekalian sikap sahabiah-sahabiah yang lainnya di dalam kehidupan ini, apalagi dunia wanita dan kewanitaan hadirin sekalian, penuh dengan derita dan cobaan. Hamil dibutuhkan kesabaran, melahirkan dibutuhkan kesabaran, mendidik anak dibutuhkan kesabaran, menjaga rumah dibutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar, semuanya itu akan bubar. Dari mulai hamil, terus kemudian melahirkan, menyusui, mendidik anak, menunggu rumah. Bahkan di antara wanita ada yang tidak sabar, pinginnya kelayapan keluar sana sini, kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban utamanya, sehingga keluargalah yang menjadi korban, rumah tangga yang menjadi korban, anak-anak yang menjadi korban. Muncullah generasi-generasi yang salah asuh. Maka harus kita kembalikan hadirin sekalian, fungsi wanita. Harus menjalankan fungsinya, harus menjalankan pekerjaan-pekerjaan bila dhajrin, tanpa ada gunda, keluh kesah, tanpa ada rintihan-rintihan, ratapan-ratapan, sehingga minta dikasihani. Semuanya ini akan menambah beratnya tugas, akan menambah beban pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Coba kalau sekarang dibarengi dengan keceriaan, terus kemudian kadang-kadang senyum dan semangat hidup dipacu, ya. Ini semakin menambah ringannya pekerjaan. Sampai kalau toh mengerjakan pekerjaan yang paling berat, orang yang seperti ini, wanita yang seperti ini masih bisa melempar senyum. Maka seharusnya kita harus mencontoh orang-orang dahulu, wabil khusus sahabat-sahabat Rasulullah. Coba lihat Abu Darda, apa yang dikatakan kepada istrinya. Wahai istriku tercinta, kalau engkau melihat aku sedang marah, maka cobalah jadikan aku itu ridho, reda marahku. Begitu juga, kalau aku sedang melihat kamu marah, maka aku berusaha untuk menjadikan kamu itu ridho, senang, kembali dan hilang marahnya. Betapa hadirin sekalian indahnya kalau kehidupan seperti ini. Saling kerjasama bukan hanya menunaikan pekerjaan rumah yang sifatnya lahiriah, tapi menciptakan keluarga yang kondusif, bahagia, tenang. Itu semuanya adalah pekerjaan kedua belah pihak. Dan kemudian hadirin sekalian, seorang wanita yang ideal, wanita yang muslimah menjadi harapan suaminya adalah wanita yang bisa menahan dendam dan menjadi pemaaf, terutama memaafkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh suaminya. Ini sejalan dengan perintah Allah, wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan dendam, ya, kemarahan dan bisa memaafkan manusia, maka Allah sangat senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Maka di sini hadirin sekalian, wabil khusus, kalau perasaan menahan dendam, menahan marah dan memaafkan orang lain bisa dilakukan oleh istri kepada suaminya, itu lebih baik. Jangan seperti yang digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Thauban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Artinya, perempuan mana saja yang coba-coba minta kepada suaminya talak tanpa ada alasan, ada alasan yang syar'i, maka haram baginya surga. Haram baginya bau surga. Nas'alullah al-afiyah. Bagaimana surganya? Baunya aja enggak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sekarang kita itu tidak bisa menahan kesabaran, ini menahan dendam, marah kita, paling tidak jangan sampai melakukan ini, perbuatan yang paling berbahaya, meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan. Kadang-kadang hadirin sekalian, kita temukan di dalam sebagian kehidupan manusia ini penuh dengan cerita ini, istri meminta talak sama suaminya. Bahkan Masya Allah, tuntutan setiap hari yang diajukan bukan belanja, bukan duit, bukan macam-macam, tapi talak. Nas'alullah al-afiyah. Maka di sinilah hikmahnya kenapa talak itu tidak diberikan haknya di tangan wanita. Itu. Selanjutnya hadirin sekalian, seorang wanita ideal, istri idaman suami dan terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya adalah muhadzabatul lisan. Lisannya cukup bagus tutur katanya. Kalimat-kalimat yang keluar selalu menyejukkan hati, membuat telinga kita itu enak mendengarnya. Bukan wanita yang pedas bicaranya, suka nyindir, suka mau nyinggung. Kalimat-kalimat yang dipilih Masya Allah kadang-kadang bukan hanya sekedar menyakitkan. Kalimat-kalimat yang hanya layak di kebun binatang dipakai semuanya. Ini jelas subhanallah jauh dari yang diinginkan. Jangankan sekarang ini wanita yang salihah ideal, seorang muslimah saja tidak layak untuk melakukan itu. Maka Rasul kita mengajak kepada kita di dalam berbicara kepada siapa saja, terutama kepada suami kita, hendaklah memilih kalimat yang terbaik. Terbaik buat suaminya, terbaik buat Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, al-kalimatut tayyibatu sadaqatun. Kalimat yang baik, kalimat yang bagus itu sadaqah. Artinya, kalau selama ini kita mungkin tidak bisa bersedekah dengan materi, bersedekah dengan harta benda, maka cukuplah dengan kalimat-kalimat baik yang kita pilih ketika berbicara kepada suami kita, maka itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan, wa kana yaqul inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa." Rasul itu bukan orang yang fahisha, orang yang jahat, lagi suka mengeluarkan kalimat-kalimat atau perbuatan yang jahat. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi hadirin sekalian, akhlak yang baik akan mendatangkan beberapa kebaikan. Akan bisa menarik kecintaan, menjauhkan syaitan. Dan juga mendatangkan berkah di keluarga kita. Lain halnya dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang bedas, akan mendatangkan murka Allah, mendekatkan diri kita kepada syaitan, dan akan dijadikan sebagai peluang syaitan untuk menjerat kita, merusak keluarga kita. Maka Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang banyak bicaranya, akan banyak keplesetnya. Siapa yang banyak keplesetnya, banyak dosanya, banyak kesalahannya. Siapa yang banyak kesalahannya, banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka tempat tinggal yang paling utama. Sehingga di sini usahakan berbicara seadanya, berbicara secukupnya. Tanpa kita harus berbicara ngalor ngidul al-kila wal-qal. Sehingga kita akan terjebak ke dalam kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pertanda kebaikan seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Sehingga hadirin sekalian, wabil khusus istri yang salihah, jangan sekali-kali menyakiti suaminya dengan kata-kata yang bedas, kata-kata yang kotor, jahat. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengancam dan memberikan satu peringatan keras, la tu'dhi mar'atun zawjaha fid dunya, tidaklah wanita mana saja yang menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, kecuali istri dari bidadari surga mengatakan, la tu'dhihi qatalakallah, jangan kau menyakiti dia, semoga engkau dikutuk oleh Allah. Fa innama huwa indaka dakhilun, indaki dakhilun, sesungguhnya ketahuilah dia itu di sisimu seperti tamu. Yushiku ayyu fariqaka ilaina, hampir-hampir pergi darimu kemudian datang kepadaku. Artinya hadirin sekalian, ini peringatan keras. Sikap kita, kebiasaan kita, tingkah laku kita, atau omongan-omongan yang kita sekarang ini ucapkan di hadapan suami kita, harusnya hati-hati, dijaga. Jangan sampai tingkah laku kita, tindakan kita, ucapan kita ini menyakitkan diri, sehingga kita diperingatkan oleh Rasulullah dengan mengutip, menukil dari ucapan bidadari surga. Dan memang benar apa yang dikatakan di sini, bahwa suami kita ini ibarat tamu. Sekarang pergi kapan saja dia mau. Artinya kalau dia mau menjatuhkan cerai, sekarang dia punya hak. Mempertahankan juga punya hak. Atau nanti dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang istri ini terus jahat dan terus jahat, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya di akhirat, di surga, yaitu bidadari cantik jelita yang tidak akan bisa dirasa, didengar, dan juga dilihat oleh mata. Ikhwani wa akhwati fillah. Selanjutnya yang dilakukan yang harus dilakukan oleh wanita di dalam masalah akhlak ini, antalzimus sidqah. Harus melatih dirinya untuk jujur. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada wanita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkumpullah kamu, hiduplah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran hadirin sekalian, buah kehidupan yang harus dimiliki, mutiara yang harus dimiliki oleh semua manusia, terutama wanita. Jangan sampai kita di dalam muamalah wabil khusus dengan suami kita penuh dengan kedustaan, sehingga kita terjebak kepada kemunafikan. Maka Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalath, Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji khianat. Wa idza tumina khana, dan ini kalau dia janji ingkar. Wa idza tumina khana, dan kalau dipercaya khianat. Nas'alullah al-afiyah. Ini harus dijaga. Begitu juga adik sekalian. Seorang wanita di samping menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, seorang wanita yang ideal, yang terpuji di hadapan Allah, selalu menghindarkan, berusaha sebisa-bisanya menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Di antaranya adalah la tuksirul kalam. Seorang wanita jangan banyak bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, kemudian mengubur anak hidup-hidup, lalu selalu membiasakan sifat man'an, jangan, dan selalu membiasakan sifat coba bawa ini, ambilkan itu. Artinya kerjaannya itu jangan lakukan itu, coba ambil ini. Artinya menuntut terus. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci kalian qila wa qal, artinya omong kosong. Katanya sana, katanya sini, ngobrol ngarur ngidul, enggak kaluan yang dibicarakan. Wa kathratus su'an, dan banyak bertanya, artinya ngeyel. Wa idha'atil amal, dan menyanyiakan harta, menghambur-hamburkan harta tanpa ada keperluan yang positif kembali kepada agama, dunia dan akhirat. Maka di sini hadirin sekalian, kita juga diperingatkan wabil khusus wanita untuk supaya tidak banyak bicara dan ngobrol enggak karu-karuan, sehingga kita bisa kejebur ke dalam murka Allah. Kafa bil mar'i itsman ay yuhaddisa bi kulli ma sami', cukup sebagai titel pendosa ini berbuat dosa. Orang yang sekarang ini menceritakan segala sesuatu yang didengarnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, kalau sekarang ini seorang wanita sikapnya, apa saja yang didengar diceritakan, apa saja yang sekarang ini masuk telinganya diceritakan, enggak nyaring ini baik atau buruk, ini layak disampaikan atau tidak, maka hadirin sekalian, keplesetnya kaki banyak obatnya, keplesetnya lisan, maka susah untuk diobati, bahkan bisa mendatangkan malapetaka. Maka kita sebagai seorang muslimah yang ingin menjadi harapan Allah dan Rasulnya, kemudian idaman suami, harus mendengarkan dan mengecamkan baik-baik apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Telah sukses orang-orang yang beriman, yaitu orang yang di dalam solatnya, di dalam melaksanakan solat selalu khusyuk. Dan orang-orang yang selalu dari hal-hal yang tidak ada gunanya, al-laghu, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, kalau omongan-omongan kosong, obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, mu'ridun, berpaling. Kemudian hadirin sekalian, akhlak yang harus dihindari oleh seorang wanita, lanjutnya adalah an-namimah. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatan di atas ini, perbuatan yang jahat. Akhlak yang paling terkutuk adalah akhlak yang tidak layak dimiliki oleh wanita muslimah salihah, yaitu namimah. Namimah ini bahaya karena bahadir sekalian, mirip dengan sihir. Bisa merusak keluarga, bisa memutuskan tali persaudaraan, ikatan pernikahan. Maka pernah ada suatu cerita. Ada seorang yang membeli budak. Kemudian penjualnya ini bilang, "Masya Allah, ini budak tidak ada aibnya, bagus, kecuali satu, suka namimah, suka memfitnah." Udahlah, saya terima, udah beli. Tidak berselang lama, Masya Allah, hadirin sekalian, beberapa hari, si budak ini mendekati suami, ini istrinya. Kemudian mengatakan, "Sesungguhnya tuan laki-laki ini sudah enggak senang sama ibu. Makanya kalau sekarang ini ibu mau dia itu senang sama ibu terus, tidak putus, maka ambillah rambut yang ada di kepalanya, kemudian nanti saya jambi, saya baca mantra-mantra, saya sihir supaya terus senang. Maka nanti caranya kalau malam-malam ambil pisau, kemudian iris rambutnya. Kemudian si Buddha ini juga datang kepada suaminya, membawa menceritakan bahwa, Tuan, sekarang istri Tuan ini sudah punya pasangan lain, hendak membunuh Tuan, hati-hati nanti kalau Tuan mau sedang tidur, dia akan merencanakan membunuh Tuan. Maka ketika si majikan tersebut yang laki-laki tidur-tiduran, datanglah wanita ini, istrinya sambil membawa pisau untuk mengambil rambutnya. Tetapi karena cerita budak yang miring seperti itu, dikiranya benar mau membunuh. Ini buktinya dia, saya sedang tidur-tiduran, dia bawa pisau. Maka Masya Allah, sekarang ini tibalah saatnya. Namimah itu sampai kepada targetnya. Akhirnya suami membunuh istrinya, lalu kemudian keluarga istrinya tidak terima, membunuh suaminya. Maka dua kabilah, kabilah dari pihak suami, kabilah dari pihak istri, tengkar. Ini akibat namimah. Dan ini banyak sekali. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, memfitnah. Nah, cerita di atas disebutkan di dalam kitab Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ikhwani wa akhwati fillah, selanjutnya, seorang wanita yang ideal, yang muslimah, menjadi harapan suami dan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Seorang suami istri yang selalu menjauhi ghibah, membicarakan aib orang. Ya, inilah adalah penyakit banyak sekali yang dilakukan oleh wanita-wanita. Kadang-kadang membicaranya awalnya biasa-biasa saja, pada ujung-ujungnya membicarakan orang lain. Ambil khusus lagi ngobrol-ngobrol, lagi belanja, lagi di tempat-tempat yang asyik duduk-duduk, maka terjebaklah kepada ghibah, membicarakan sana, membicarakan sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan ghibah supaya kita tidak terjebak, sangat jelas sekali. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil ghibah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Sahabat berkata, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah, yang dimaksud al-ghibah adalah kamu menyebut-nyebut aib saudara kamu, menyebut-nyebut sesuatu yang dibenci oleh saudara kamu sementara dia tidak ada di depannya. Itu ghibah. Dan hadirin sekalian, ancaman ghibah ini nas'alullah al-afiyah, semoga kita dihindari Allah, dihindarkan oleh Allah dari sifat ini, sebagaimana disebutkan di dalam surat Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, adakah di antara kalian senang memakan daging bangkai saudara kamu sementara kalian benci? Artinya ibarat orang yang menghibah, membicarakan aib orang itu seperti makan daging bangkainya. Selanjutnya hadirin sekalian, yang harus dihindarkan oleh seorang wanita muslimah, jangan sampai mengganggu suaminya ketika suaminya memiliki madu. Artinya berusaha mati-matian untuk menjelek-jelekan atau suaminya mentala istri pertamanya atau istri yang kedua. Karena iblis sudah berjanji, hadirin sekalian, kita harus hati-hati. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, inna iblis yadu'a arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian menebarkan bala tentaranya. Fadnahum minhu manzilatan a'dhamu fitnatan. Mereka yang paling dekat, bala tentara yang paling dekat dengan iblis, kedudukannya adalah mereka yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum yaqulu fa'altu kadza wa kadza, di antara bala tentara datang mengatakan saya sudah mengerjakan ini dan itu. Fayaqulu ma sana'ta syai', kamu ini belum mengerjakan apa-apa. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian di antara mereka datang lagi, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati, saya tidak membiarkan dia sampai dia itu memisahkan mentala istrinya. Fayudnihi minhu, kemudian iblis dekat dengannya. Fayaqulu na'am anta fayaltazim, Engkau adalah sebaik-baik balan tentara dan teruskan misimu. Ikhwani wa akhwati fillah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tugas-tugas wanita salihah, ideal, yang menjadi harapan Allah dan Rasulnya, kemudian istrinya di rumah. Dia selalu menjaga dan memelihara qawamatur rijal, ini tegak. Artinya suami menjadi pemimpin, suami menjadi pengendali keluarga ini ditegakkan dengan baik-baik. Jangan sampai sekarang ini berbalik. Dialah yang menjadi pengendali, pengatur, sehingga laki-laki berbalik menjadi pembantu, ikut nurut kepada dia. Jelas ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wanita yang ideal juga membantu suaminya untuk berbuat kebaikan, terutama birrul walidain. Apalagi sekarang ini suaminya sebagai seorang da'i, mengemban dakwah atau tugas-tugas mulia di masyarakat. Maka seorang istri yang baik, yang ideal, selalu membantu meneguhkan tapak-tapak kaki suaminya di dalam rangka menegakkan dakwah, dalam rangka menegakkan ibadah dan kebaikan. Wabil khusus birrul walidain. Jangan sampai kita sebagai seorang istri malah mengendorkan semangat berdakwah, malah membuat semangat untuk berbuat kebaikan melemah. Bahkan seharusnya ketika suami lemah, futur, membangkitkan semangatnya. Ketika sekarang tersesat, berada di dalam keburukan, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, dia menegur, menasihatinya. Inilah wanita yang ideal. Selanjutnya hadirin sekalian, wanita yang ideal juga nasyitatun jadatun. Dia selalu semangat hidup, rajin di dalam rumah. Ya, tidak malas-malasan selesai mengerjakan rumah tangga, mendidik anak, mengajar, apa saja yang sekarang ini positif yang bisa dilakukan, terutama melatih dirinya untuk membekali keterampilan-keterampilan dari mulai menjahit, terus kemudian menyulam dan yang lainnya, sehingga dia punya bekal. Dan di sana ada keterampilan lagi, umpamanya mengetik, bisa menjalankan komputer, sehingga membantu suaminya di dalam hal-hal yang positif, menulis makalah, menulis buku, menterjemah dan yang lainnya. Inilah wanita yang selalu siap untuk membantu suaminya di dalam taat kepada Allah, menyebarkan Islam dan berdakwah. Adapun wanita yang wanita salihah di rumahnya, pertama yang harus yang menjadi perhatian utama adalah membersihkan rumah, menata rumah dengan baik. Kemudian mendidik anak, memperhatikan anaknya dari mulai makannya, pendidikannya. Dan juga jangan sampai lupa pengajaran-pengajaran agama di rumah. Intinya hadirin sekalian, tugas-tugas seorang wanita yang paling utama adalah di rumah. Terutama menjaga rumah tangga, menjaga anak supaya semuanya ini beres. Laki-lakinya menyelesaikan tugas luar, maka dia menyelesaikan tugas yang ada di dalam rumah. Yang terakhir di sini hadirin sekalian, seorang wanita jangan sampai lebih bersolek di luar rumah daripada di dalam rumah. Bahkan di rumah ini harus dia pandai berhias, membiasakan berhias, dan keluar harus dihindari itu. Karena Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tharat famarrat 'ala qaumin la yajidu rihaha fayazaniyatun. Perempuan mana saja yang memakai minyak wangi kemudian lewat di depan laki-laki kemudian dia menemukan baunya, maka dia sedang berzina. Nas'alullah al-'afiyah, artinya melakukan perbuatan dosa besar. Terakhir hadirin sekalian, seorang wanita muslimah di dalam kondisi apapun, suaminya menjadi tujuan utamanya. Suaminya adalah surganya. Rumahnya adalah tempat surganya. Bagaimana sekarang wanita bisa meraih surga? Bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan suaminya dan berbakti taat kepada suaminya. Maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, idza sallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Yang artinya, perempuan mana saja yang salat 5 waktu, menjaga kemaluan dan kemaluannya, kemudian taat terhadap suaminya, maka dia akan masuk surga dari mana saja, dari pintu mana saja yang ia kehendakinya. Inilah janji Allah yang diberikan kepada wanita yang salihah, istri yang ideal, istri yang selalu mendahulukan kebaikan di atas segala-galanya, mendahulukan rumahnya menjadi tempat utama untuk meraih kebaikan, mengumpulkan pahala, dan mencari ridha Allah dan Rasulnya, serta ridha suaminya. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin Samsudin LC dengan tema Karakteristik Istri yang Salihah dari kitab Az-Zawjatul Al-Mithaliyah yang ditulis oleh Hawla Darwis yang diterbitkan Darul Muhammad Linnasri wa Tawzi' Saudi Arabia. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil manfaatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila Anda ingin mendapatkan kaset-kaset ceramah, juga kaset-kaset bacaan Al-Quranul Karim, hubungi Lembaga Dakwah dan Ta'lim Jakarta, telepon 021-831-2566. Demikian informasi ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.